mä niin kuin näin mun silmissäni sen tiimalasin, joka oli mun elämä. Ja se hieka, joka valui siitä kapeasta raosta, ja mä niin kuin tajusin, että jokainen hiekkajyvä, joka siitä valuu ja mun elämä kuluu, enkä mä yritä tehdä sitä, mitä mä todella haluan, joka on se säveltäminen, niin se on niin kuin hukattua elämää.
Tänään Kuusikuva-ohjelmassa säveltäjä Kaija Saaria on vieraana, ja jos haluat nähdä ne kuvat, jotka inspiroivat keskusteluamme, niin löydät ne yksinkertaisimmin kirjoittamalla netissä osoitekenttään Kuusikuvaa lähetykset ja kuvat. Kaija Saaria on ensimmäiseksi kuvaksi, olet valinnut kuvan, jossa noin yksivuotias seisoo villapuseroon puolihameeseen ja valkoisin sukkahousujen puettuna pöydän ääressä, jossa on lautasella täytekakkuja ja kakussa yksi kynttilä. Tytöllä on lusikka kädessään ja hän ilmeisesti on juuri maistanut kakkua, sillä leukaan on jäänyt pieni pala kakkua. Kaija Saariaho, mitä tiedät näistä yksivuotissynttäreistä?
No, en paljon muuta kuin tuon, mitä tuossa just tuli kuvailtua, mutta se oli kuulemma äidille tärkeää ottaa tämä kuva, toi kakku lusikka kädessä, koska pidän sitä vasemmassa kädessä. Ja se oli ilmeisesti niin kuin hänen suvussansa todella harvinaista, että oli vasenkätinen ihminen. Eli hänelle se oli hyvin ihmeellistä. Ja sitten hän myös piti sitä harmittavana yksityiskohtana tytölle, koska vasenkätiset tunnetusti ovat kömpelöitä. Koska maailma on oikeakätisille rakennettu, eikö niin? Ja äiti itse oli semmoinen kätevä talousihminen, niin tähän oli nyt sitten monta syytä, että kakkulusikka on siinä kädessä. Ja sitten toinen, mikä mun mielestä kertoo aika paljon mun äidistä just, on tämä mun tukkalaite. Että siinä on ne vähät hiukset, on kauhean huolellisesti kerätty tuommoiseksi pieneksi kiehkuraksi tuohon pään päälle.
Niin tosiaan asuitte silloin tuon kuvanoton aikaan Käpylässä ymmärtääkseni, ja sitten olet viettänyt lapsuuttasi myös Kulosaaressa, niin millainen oli nämä lapsuuden vuodet niin Käpylässä kuin tuolla Kulosaaressa?
No siellä Käpylässä, niin siitä mulla on jostain syystä hyvin auvoisat kuvat. Me asuttiin semmoisessa arava-asunnossa ja meillä oli semmoinen pieni parveke ja kahteen ilman suuntaan oli ikkuna. Ja mun lempipaikka oli nimenomaan sitten se olohuoneen ikkuna, koska siitä näki, siinä oli semmoinen suuri piha, se oli semmoinen pihakompleksi, missä oli niin kuin U-muotoisena. Ja kun oli uusia arava-asuntoja ja varmaankin tämmöisille nuorille lapsiperheille myönnettyjä, niin siellä oli valtavasti lapsia niissä. Ja mä olin hirveän ujo lapsi itse ja sitten olin aika usein kipeänä ja pitempi aikaakin kipeänä. Mutta mä viihdyin niin hirveän hyvin siinä ikkunassa ja se jotenkin ne ilmansuunnat meni niin, että se ikkuna näytti suoraan etelään. Et siihen tuli aika ihanaa auringonvaloa pitkin päivää ja siitä mä katselin niiden muiden lasten touhuja. Ja sitten kun me muutettiin Kulosaareen, me muutettiin rivitaloasuntoon. Ensin se oli mulle ihan järkytys. Se oli ihan järkytys. Se mahtoi olla niin kuin tosi rasittavaa mun vanhemmille, kun mä sanoin, että kyllä mä luopuisin mun omasta huoneesta ja kyllä mä luopuisin vaikka mistä kaikista rakkaimmasta, jos mä vaan pääsisin takaisin sinne Sofianlehdon kadulle. Et se oli mulle, se oli nyt kuitenkin niin ihana olla niin monien lasten ympäröimänä ja tietysti. Mä olin siis ainakin 7-vuotiaaksi asti sitten asunut siellä vaan. Ja Kulosaaressa no löytyihän siellä niitä uusia ystäviä tietenkin. Aika pitkä koulumatka sieltä oli, koska mä kävin Meilahdessa Steiner-koulussa koulua. Ja sitten mä olin hirveän hajamielinen lapsi. Se oli kyllä hirveän rasittava varmaan äidille, koska mä unohtelin aina mun koululaukkua. Ekallakin luokalla niin mun piti vaihtaa ratikkaa. Ja aina se unohtui sit siihen ekaan ratikkaan, niin kuin siinä määrin, että ne alkoi tuntemaan, että se, ne sit aina pani, siinä oli semmoinen niiden kuljettajien koppi, niin ne aina sit pani sinne.
Tosiaan aloitit koulun siellä Rudolf Steiner-koulussa, mutta missä vaiheessa sitten musiikki tuli elämääsi?
No siis musiikki tuli mun elämään ihan niin kauan kuin mä muistan. Koska mä olin ensinnäkin aika paljon kipeänä, niin mä sain leikkiä semmoisella isolla radiolla, joka nyt varmaan melkein joka kodissa oli. Ja sieltä löytyi kaikkia, se oli varmaan ihan mun lempi leikkikaluja. Ja tota, niitä sai kuunnella, niitä kanavia niin kuin halusi. No sit äidillä ja isällä oli levysoitin. Ja se oli kyllä, se oli musta aika kauheeta, koska mä en niin kuin mitenkään voinut, siis silloin kun ne kuuntelin sitä musiikkia, niin mähän en voinut sitä valita, kun ne oli ne kappaleet. Ja siellä oli esimerkiksi yksi levy, ne kuunteli Lazzarella ja mua kammotti se. Mun mielestä se musiikki oli siis niin paha enteinen ja siinä oli, oliko siinä joku semmoinen nauruki, joka oli mun mielestä niin kuin ihan niin kuin paholaismainen, se koko juttu. Ja mun pikkusisko tajusi, että kuinka paljon se mua kammotti se musiikki ja se oikein niin kuin härnäsi mua sille. Ja mun mielestä se oli suhteessa siihen radioon, mikä oli niin kuin, mitä mä sain itse etsiä ja mä sain panna pois ja mä sain sitä äänenvoimakkuutta säädellä niin kuin musta tuntui, niin se ei ollut mulle mikään hyvä yllätys tämä levysoitin. Ja sitten koulussa, kun mä aloitin sitten, niin sitten meillä alkoi musiikkitunnit musta sitten silloin ekana vuonna. Ja sitten musiikin opettaja sanoi äidille, että mä oon musikaalinen, että pitäisi aloittaa soittaa viulua. Hän sen jotenkin niin kuin ehdotti. Ja sitten mä tiedän, mistä löytyi sitten yksi viulun opettaja, joka oli ihan legendaarisen surkea. Niin siksi mä en ainakaan sano nimeä. Ja se on ne äiti sitten mut kuskas yhden mun kaverin. Ja siellä me sitten käytiin ja kai mä sitten tein mitä osasin. Ja sitten jossain vaiheessa se sitten muuttui yhdeksi toiseksi viuluopettajaksi, joka antoi sit koululla tunteja, joka oli sikäli hyvä justiinsa, että ei sit tarvinnut mennä erikseen, kun oli muutenkin aika pitkät matkat. Mä kauheasti toivoin pianoa, koska mä olin ollut joskus jollain lomalla. Mun yksi täti oli opettaja ja ne asui semmoisessa niin kuin koulurakennuksessa. Ja siellä oli semmoinen urkuharmoni. Ja mä olin sitä saanut soittaa ja sitten mä ajattelin, että ihanaa, jos olisikin tämmöinen, niin vois soittaa sointuja ja kaikkea semmoista, etsiä niin kuin helpommin kuin sen viulun kanssa.
Sieltäkö juontaa rakkautesi urkuihin?
Se voi hyvin olla, niin. Koska se oli se eka tämmöinen keyboard-soitin, mitä mä sain soittaa. Ja sitten kerran, kun mä tulin tämmöiseltä lomalta, niin mun mielestä mä olin 8-vuotias, niin sitten oli ostettu piano kotiin ja mä löysin yhden semmoisen vanhan päiväkirjakin, mihin mä olin kirjoittanut, että tänään meinasin lentää selälleni, koska kotona oli piano. No siihen sitten taas löytyi opettaja varmaan jonkun kampaajan ystävättären kautta, että sekin oli semmoista vähän kotikutoista, mutta opinpahan siinä nyt vähän soittamaan ja sitten myöhemmin ihan oikeiden opettajienkin kanssa.
Tehdään nyt aika huikea hyppy tuonne 70-luvulle sitten tuolta 50- ja 60-luvulta, niin päädyit sitten opiskelemaan itse asiassa aika moneen paikkaan, kun valmistuit ylioppilaaksi, niin aloitit opiskelemaan Suomen taideteellisessa korkeakoulussa graafisella linjalla ja sitten Helsingin yliopistossa musiikkitiedettä ja sitten myös musiikkia ensin Helsingin konservatoriossa ja sitten Sibelius-akatemiassa, niin missä vaiheessa sitten säveltäminen ja musiikin tekeminen tuli omaksi lajiksesi?
No se säveltäminen oli siis ihan aktiivinen harrastus joskus 11-vuotiaana, tai sanotaan 11-13-14. Mutta siinä oli pari ongelmaa. ensinnäkin se, että kun se piano oli olohuoneessa, niin äiti tykkäsi kauheasti kuunnella, äiti oli kotirouvana enimmäkseen, niin hän tykkäsi tosi paljon kuunnella, että mä soitan pianoa, kun mä tulin koulusta kotiin. Niin siihen ei kyllä sopinut semmoinen, että sitten mä yritin ruveta haparoimaan jotain omia juttuja, koska sitä se harmitti. Se on, soitan mitä nuotissa lukee. Eikä siinä voi oikein kauhean harjoitellakaan, eipä silti. Kun se, siitä tuli vähän semmoinen niin kuin äidin viihdytystuokio. Niin sitten mä aloin soittaa kitaraa myös sen takia, että mä sain sit mun huoneessa sävellettyä. Että mä muistan niin kuin jotain sävellyksiä siltä ajalta. Mutta sitten mä luin Mozartin Elämän kerran. Ja mä huomasin, että siinä 11-12-vuotiaana niin se olikin jo ihan muissa sfääreissä kuin minä silloin. Niin mä ajattelin, että ei kannata. Että mä mitään inhoon niin paljon kuin keskinkertaista musiikkia. Että ei mulla ole tarpeeksi lahjoja. Mä olin hirveän ujo. Se esiintyminen oli ihan surkeeta. Ei siinä ollut niin kuin mitään nautintoa. Se oli ihan selkeetä, että ei musta ikinä voi tulla mitään esiintyjää. Ja mä ajattelin, että ei myöskään ole mitään mahdollisuutta sitten, että mä voisin säveltää mitenkään järkevästi, koska mä olin niin huono muusikko. Eikä mun nyt siinä ollut ketään niin kuin selittämässä, että asiat voidaan opiskella. Niin sitten mun intohimo oli sit aina ollut myös piirtäminen ja maalaaminen ja mä vähän niin kuin heiluin näillä välillä. Se musiikki oli valtavan tärkeetä, mutta musta tuntui, että mä oon niin kuin huono palvelija. Ja sitten seuraavaksi sit alkoi tulla pikkuhiljaa semmoinen jyystävä pakkomielteenomainen olo, että mä niin kuin näin mun silmissäni sen tiimalasin, joka oli mun elämä. Ja se hieka, joka valui siitä kapeasta raosta. Ja mä niin kuin tajusin, että jokainen hiekkajyvä, joka siitä valuu ja mun elämä kuluu, enkä mä yritä tehdä sitä, mitä mä todella haluan, joka on se säveltäminen, niin se on niin kuin hukattua elämää. Ja sitten siis siitä kasvoi semmoinen karmea angsti ja identiteettikriisi. Ja se pakotti mut sitten. Mä olin sitten kaikkia teoria-aineita ja kaikkia opiskellut, tai siis varmaan niin paljon kuin voi, Helsingin konservatoriossa ja sävellellytkin, mutta ei mitään niin suurimuotoista tai tärkeää. Mutta se oli nyt sitten se tärkeä asia, että mä pyrin Sibikseen ja pääsin sinne sitten ja siitä alkoi niinku se ihan uudenlainen elämä.
Toinen kuva liittyy vahvasti säveltämiseen. Kuvassa istut iloisena nuottiarkkipaperien ääressä lyykynä vasemmassa kädessäsi. Edessäsi olevaan kirjahyllyyn on teipattu suuri viivoja sisältävä paperi, näin maallikon silmillä nähtynä. Kaija Saariaho, et katso nuottipapereihin, vaan oikean olkasi yli alas lattialla. Mitä tuolla kuvan ulkopuolella oikein tapahtuu?
Mä suoraan sanoin tiedä, mutta mä valitsin tämän kuvan useasta syystä. Tämä on Pariisissa. Mun ensimmäisessä asunnossa, mun sitten tulevan mieheni kanssa. Ja mä otin tän nyt ensinnäkin paralleliksi, koska tässä nyt on siinä vasemmassa kädessä on lyijykynä. Ja työn alla on mun ensimmäinen orkesterikappaleeni Verblendungen. Tuossa edessä on semmoinen sketsi, jonka mä tein silloin ja siitä asti olen aina tehnyt mun teoksesta. Joka aina on mun edessäni, joka on semmoinen aikajana, johon mä sit merkitsen kaikkia siihen musiikkiin liittyviä asioita ja joka auttaa mua, sävellystyö on niin valtavan hidasta, niin auttaa mua aina aamulla, kun mä menen siihen pöydän eteen niin kuin sanomaan itselleni, että mä oon nyt tässä.
Eli se antaa sinulle historian janan, niin kuin soittamisen historian
janan. Joo, se jotenkin aina suhteuttaa sen, että siis sehän on mahdollista, että yhtenä päivänä sä pystyt säveltämään vain yhden sivun ja sitten temposta riippuen se sivu voi kestää 3 sekuntia tai 15 sekuntia, mutta kuitenkin hyvin lyhyen ajan. Ja niin kuin pitää mielessä kaikki ne suhteet siitä musiikista, joka edeltää, joka tulee sen jälkeen, niin tämä mun aikajanani ja kaikki ne pienet merkinnät, mitkä siihen sit syntyy myös sen työn edetessä, niin se on mulle semmoinen hyvä paperi keskittyä aina.
Aika mielenkiintoinen työväline, voisi sanoa, siis sillä niin kuin hahmottamista varten. Muuten, miten löysit sitten, olit opiskellut siellä täällä Helsingissä ja sitten olit valmistuit ja lähdit Saksaan, mutta miten päädyit Pariisiin?
Mä menin opiskelemaan Pariisiin. Mä menin opiskelemaan tietokoneteknologiaa musiikkiin liittyen. Pompidou-keskuksen yhteydessä oli IRCAM ja on edelleen, joka oli tämmöinen musiikin ja akustiikan tutkimuslaitos. Ja sinne mä pyrin yhdelle kurssille ja pääsin. Mä olin jo alkanut studioissa työskentelemään, itse asiassa jo täällä, silloin kun mä opiskelin täällä Helsingissä. Ja niin kun teknologia kiinnosti mua paljon ja Pariisissa oli sitten tämä IRCAM ja se kurssi, niin se oli se syy, että mä menin sinne. Mä en ollut vielä saanut diplomia tuolta Freiburgin musiikkikorkeakoulusta, minne mä sitten jatkoin opiskelemaan täältä Helsingistä. Siis mä en koskaan muuttanut Pariisiin. Mä vaan niin kuin jäin sinne. Mulla oli opiskelut kesken Freiburgissa, mutta toi kurssi, mä ajattelin, että mä nyt haen sinne ekaa kertaa, koska siinä oli paljon hakijoita, eikä se ollut yhtään sanottu, että mä pääsen sinne. No, mä pääsin sitten, mutta ne oli sitten Freiburgissa sitten sillä ja ajattelin, että no 2 kuukautta oot siellä ja tuut takaisin sitten, että sun diplomi vähän myöhemmin. Ja sitten mä aloinkin olemaan aika paljon sekä Freiburgissa että Pariisissa. Mä olin sitten tutustunut mun miehen Rambatistiin siellä jo sen kurssin aikana, koska hän oli yksi mun opettajista tai opastajista siellä.
Tosiaan säveltäjän tiesi on ollut aika tavallaan niin kuin johdonmukainen, koska 70-luvulla sävelit vahvasti vokaalimusiikkia ja sitten 80-luvulla, josulta tämä kuvakin on, niin oli vuorossa kamarimusiikkia ja orkesteriteokset. Ja kuten tuossa sanoit jo, niin elektroniikka tuli vahvasti mukaan sävellystyöhösi. Miksi ja millä tavalla?
No se alkoi täällä jo Suomessa. Mä olisin halunnut, että mun musiikkia olisi esitetty semmoisessa toisenlaisessa akustiikassa. Mä kuvittelin mun musiikkini akustiikassa. Ja semmoista akustiikkaa ei mun saatavillani ollut. Ja se ensimmäinen syy mennä studioon oli vahvistaa ääntä ja luoda se akustiikka. Lisätä kaikua niin, että samalla esimerkiksi ääni voisi olla ihan selkeä tai se soittimen ääni ihan selkeä, mutta sitten esimerkiksi mä saatoin sen kaiun määritellä ja päättää. Ja sitten toinen oli sitten ihan kerta kaikkiaan, että mua kiinnosti äänittää erilaisia ääniä, niin kuin lasin ääntä tai jotain, ja katsoa, mitä mä voin siitä luoda. Ja tämä alkoi jo Suomessa. No sitten Saksassa se jatkui ihan automaattisesti. Siellä oli hyvä studio siellä Freiburgin lähellä, missä Luigi Nonoki kävi esimerkiksi tekemässä teoksiaan. Ja sieltä sitten, kun mä kuulin IRCAMista, niin se oli yksi tämmöisiä keskeisiä paikkoja ja ensimmäisiä, missä saattoi analysoida tietokoneella ääniä. Ja tämä niin kuin oli ihan selkeätä jatkoa siihen, mitä mä olin jo silloin opiskeluaikana Helsingissä halunnut aloittaa. Mutta se tekniikka oli vaan niin kuin sofistikoidumpaa, niin se oli niin kuin yksi asia, joka mua on aina kiinnostanut, on niin kuin enemmän, tietää enemmän äänestä, tietää enemmän sen akustisista ominaisuudista, minkä takia äänen värit eri ihmisillä on erilaisia, miten ääni muuttuu, kun lauletaan vokaali ja sitten konsonantti. Kaikki tämmöiset asiat mä halusin tietää niistä enemmän. Ja sitten toinen asia, mikä mua on aina todella paljon kiinnostanut ja mikä myös oli sitten mun ulottuvilla siellä IRCAMissa, oli psykoakustiikka. Eli miten ihminen niin kuin kokee tietyt äänet. Mä olin itse aina ollut niin hirveän herkkä erilaisille äänille. Ja minkälaiset asiat jättää niin kuin jossain äänivirrassa muistijälkiä ihmisille. Musta se on tosi tärkeää niin kuin musiikin rakentamisen suhteen. Että jos sä haluat toteuttaa jonkun musiikillisen muodon, niin jos sä haluat, että kuulija sen kokee, niin sunhan pitää pystyä rakentamaan se musiikki niin, että niin kuin hahmo psykologisesti se toimii. Niin nämä kaikki asiat oli semmoisia, jotka oli ollut paljon mun mielessä ja nyt mä löysin niin kuin semmoisen paikan, missä oli näiden asioiden asiantuntijoita ja muita ihmisiä, jotka oli kiinnostunut näistä samoista asioista.
Kolmanneksi kuvaksi olet valinnut värikuvan, jossa kaksi äitiä istuu jossain päin maailmaa rappusilla, kummallakin pieni taapero sylissään. Kaija Saariaho, missä tämä kuva on otettu ja keiden kanssa istut tässä kuvassa?
Joo, no tämänkin kuvan mä valitsin sen vuoksi, että siinä on todella monta tärkeää asiaa. Ensinnäkin mä istun tässä meidän maatalossa siellä Ranskassa, missä suuri osa mun teoksia on syntynyt. Ja joka aikoinaan oli mun vanhempien hankkima ja he tulivat aina, kun oli jotkut koululomat ja semmoiset, niin he tulivat sinne ja me oltiin siellä yhdessä ja mä sain säveltää siellä yläkerrassa rauhassa. Tässä sitten kuitenkin mä istun taiteilija Raija Malkan kanssa, joka on ollut mun hyvä ystäväni ja edelleen, ja jonka kanssa ollaan tehty myös paljon yhteistyötä. Et ensinnäkin hän edustaa tässä niitä henkilöitä, joiden kanssa olen tehnyt melkein suuren osan elämääni yhteistyötä ja palaan usein tekemään samojen ihmisten kanssa. Ja Raija on yksi heistä ja meillä on taas uusia hankkeita horisontissa. Sitten meillä on sylissä tässä tyttäret, Raijan nuorin tytär Maija ja meidän Aliisa, jotka on syntynyt ihan täsmälleen samana päivänä, mutta Maija syntyi yhden vuoden aikaisemmin. Ja molemmat on syntynyt samassa pariisilaisessa klinikassa. Ja sitten samalla tavalla kuin tuossa edellisessä kuvassa mä katson jotain, niin tässä me kaikki katsotaan kauhean keskittyneesti jotain. Ja mä en tiedä, mitä me katsotaan, mutta mä voisin kuvitella, kun mä katson Raijan ilmettä ja omaa ilmettäni, että me katsotaan varmaan niitä vanhempia lapsia. Tämä muistuttaa mua koko tästä periodista mun elämää, joka on... Monet sanoi mulle silloin, kun mun lapset oli nuoria, että nautit tästä ajasta, että ne kasvaa niin nopeasti, että se on niin täyttä aikaa. Ja sitten täyttää aikaahan se on tietysti, koska varsinkin jos sä oot työtä tekevä ihminen, niin kuin tavallaan vähän liiankin täyttä. Mutta nyt kun mä katson tätä kuvaa, niin tietysti mä katson sitä valtavalla haikeudella, miten ihanaa aikaa se oli.
Siinä on valtava leppoisuus ja tosiaan 6 vuotta aikaisemmin olet tullut esikoisesi äidiksi, niin Kaija Saariaho, millä tavalla äitiys on muuttanut sinulle ja antanut merkityksiä?
No totta kai siis äitiys muuttaa elämän ihan kokonaan ja sitten se, että mähän olin suhteellisen vanha äiti. Et mä olin kuitenkin elänyt siinä jo sen musiikkini kanssa tosi tiiviisti, niin totta kai elämä muuttuu sitten ihan kokonaan, kun yhtäkkiä sulla on joku vauva siinä, mistä sä oot niin kuin täydessä vastuussa ja täytyy oppia vähän ohjelmoimaan sitä inspiraatiota sitten toisella tavalla, mutta toisaalta siis se työnteko itse asiassa ei muuttunut niin hirveästi, vaikka se lapsi siinä yötä päivää olikin. Mutta tietenkin alkoi semmoinen valtava prosessi, jonka mä ajattelin, että se olisi jo alkanut, koska mä olin tosi läheinen mun sisaren lasten kanssa, koska emme oikeastaan ajateltu, että meillä lapsia ehkä olisikaan. Niin se, kuinka sä tavallaan kasvat uudelleen, käyt kaikki sun elämänvaiheet läpi sen lapsen kanssa. Se oli musta tosi tervehdyttävää. Ja myöskin se vastuu siitä toisesta ihmisestä, se täysi vastuu, niin mun mielestä se on ollut varmaan tehnyt tosi hyvää mun päälleni. Ja ajan mittaan myös se, että siihen tuli se elämä ja että mulle alkoi syntyä jonkunlainen realistinen suhde Ranskaan niin kuin sen yhteiskunnan osallisena henkilönä. Että kaikki tämähän tapahtui sitten oikeastaan sen lapsen kautta, sen lapsen école maternelle, leikkikoulu ja niiden vanhempien, niiden muiden vanhempien kautta ja vertailla niitä äitikokemuksia muiden äitien kanssa ja se avarsi tietenkin valtavasti mun maailmaa.
Muuttiko lapset jollakin tavalla tätä sinun äänikieltäsi, sävellyksiäsi, säveliäsi, äänten maailmaasi?
Siis mulla oli yksi sävellyksen opettaja, ei täällä Suomessa, mutta tuolla Saksassa, joka sanoi, että älä koskaan hanki lapsia, että se niin kuin vie sulta sillä lailla kaiken älyn, että sä et pysty muuta kuin säveltämään muuta kuin kehtolauluja sen jälkeen. Ja sitten kun mä katsoin sitä epäuskoisena, niin se sanoi, että ja olen nähnyt tämän tapahtuvan. Niin se oli aika pelottava. Mutta toisaalta en mä niitä lapsia suunnitellutkaan, niin mä nyt jätin sen vähän omaan arvoonsa. Siis samoihin aikoihin, kun Aleksi syntyi, niin mä aloin suunnittelemaan musiikkia, jos esimerkiksi viulukonserttoa pikkuhiljaa ja semmoisia teoksia, myös vokaalimusiikkia, jossa niinku mä tulin enemmän niinku pois siitä puhtaasti värimaailmasta musiikissa ja menin kohti niinku melodialinjaa. Sitten alkoi tulemaan, niin kuin esimerkiksi silloin, kun Aleksi oli 1-vuotias, eli sitten vuonna 90, niin vai oliko se 91 Darmstadtissa, niin mulla oli konsertti siellä kursseilla. Ja saksalaiset alkoi olla sitä mieltä, että onpas tämä nyt tämmöistä äitelää ja sentimentaalista.
Se on musiikista.
Joo, että kyllä nyt kyllä se nyt on varmaan tehnyt tepposensa, tämä äitiys. No mitä siihen voi sanoa? Ehkäpä se tekikin tepposet. En mä niin kuin kokenut sitä sillä lailla, mutta mä koin sen ehkä enemmänkin niin, että niin kuin musiikilliset virtaukset jatko Saksassa omaa tietään. Ja sitten mä olin muuttanut Ranskaan ja elin niin kuin toisessa todellisuudessa. Ja sitten itse asiassa mä en niin kauheasti tämmöisiä muotivirtauksia koskaan seurannut, että mä olin aika niin kuin jossain mielessä suljettuna siinä mun omassa musiikillisessa mielikuvituksessani. Mä en kyllä koe, että se lasten saanti olisi mut tehnyt ihan veteläksi tämän suhteen.
Kuuntelet parhaillaan kuusi kuvaa säveltäjä Kaija Saariahon elämästä ohjelmaa. Ja nyt on vuorossa neljäs kuva. Mutta jos haluat nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät ne yksinkertaisimmin verkko-osoitteesta yle.fi/kuusikuvaa. Tässä seuraavassa mustavalkoisessa kuvassa istuu pariskunta jonkinlaisen miksauspöydän ääressä. Sinä, Kaija, olet oikealla ja miehesi Jean-Baptiste on vasemmalla. Mitä te olette tekemässä?
No, tämä on hyvin tyypillinen kuva niistä sadoista, ellei nyt tuhansista konserteista, joita me ollaan yhdessä Jean-Baptistin kanssa miksattu. Tämä on Ranskan radiotalosta ja kauhean harvoin me ollaan katukahviloissa istuttu ja katseltu maailmanmenoa, mutta sitäkin enemmän istuttu miksauspöydän ääressä. Ja hän on hoitanut usein sitä, varmistanut sitä teknistä puolta ja minä sitten miksannut sitä musiikkia. Me mentiin naimisiin vuonna 1984 ja jo siitä 1982 lähtien siis me ollaan jaettu meidän elämät ja tavallaan sitten kuitenkin samanaikaisesti jatkettu niin kuin omia polkujamme. Että hän tekee omaa työtänsä, ja joka on aika erilaista mun työn kanssa. Jean-Baptiste oli aikanaan IRCAMissa töissä ja loi siellä tämän pedagogiikkaosaston ja oli sit johti sitä ja sitten johti vielä tuotantoa, niin kuin musiikin tuotanto-osastoa, mutta jätti sen ja jäi freelanceriksi ja jatko omaa säveltäjän työtään, jota hän tekee tosi paljon niin kuin teknologian kanssa enimmäkseen ja myös työtään videotaiteilijana, jota hän usein yhdistää musiikkiin ja on tehnyt myös niin kuin videoteoksia mun musiikkiin. Mutta hänen työnsä ja ajatusmaailmansa on tosi kiinteässä suhteessa siihen teknologiaan. Meidän yhteistyö on usein ollut sitä myös, että mun johonkin teoksiin Jean-Baptiste on tehnyt tai toteuttanut, suunnitellut ja luonut sen elektronisen osuuden.
Eli te olette avioparin lisäksi te olette ollut tiivis työpari.
Joo, ja ollaan edelleen, että itse asiassa hirveän monet elämän alueet me ollaan jaettu. Tietenkin lapset ja lasten kasvatus. Ja sitten se fakta, että me ollaan tehty aina niin paljon yhdessä työtä, niin se on sitten jotenkin ilmeisesti siitä johtuva, että meidän lapsetkin on alkanut tekemään työtä meidän kanssa, tai me ollaan alettu tekemään työtä meidän lasten kanssa, että yhteen sen kappaleeseen toi Jean-Baptiste käytti Alisaa lapsena laulamaan, ja se on teos viululle ja elektroniikalle, ja nykyään sit Alisa esittää sitä teosta, jossa hän sit itse laulaa lapsena, jota se viulu säestää. Ja Aleksa alkoi kirjoittamaan kauhean aikaisin ja mä käytin jo hänen tekstejään tosi aikaisin. Yksi oli esimerkiksi Alisan kuorolle, Konsiksen kuorolle. Sitten se oli meidän niin kuin kolmen yhteistyö. Sitten Alisa soittaa paljon mun musiikkia. Et siitä tuli aika pian sitten semmoinen niin kuin vähän luottomuusikko, joka osasi katsoa. Joskus mä lähetin vaan kännykällä, otin kuvan, että mitä, että jos mä tämän, että kävisikö tämmöinen, jos tekee, ja sitten se katsoi tai kokeili viululla. Että nämä menee kauhean nyt ristiin tässä perhepiirissä. Ja se on niin kuin jännä sillä lailla, että samalla lailla, kun mulla on Jean-Baptistiin tämmöisiä erilaisia suhteita, niin samalla tavalla meillä on molemmilla nyt sitten lapsiin myös tämmöisiä erilaisia suhteita. Että kun mä teen niiden kanssa töitä, kun ne on niiden ammattirooleissa, niin ne on sitten, ne niinku edustaa sitä ammattia. Että ei siinä sitten ruveta niinku perhesuhteista puhumaan.
Te olette taiteilijakollektiivi niin silloin, joo, tai nelikko, kvartetti.
Joo, että kyllä siinä on tietysti opettelemista, koska helpostihan sitä sanoo niinku läheisille ihmisille, sanoo asiat eri tavalla. Ja usein niin kuin suoremmin ja sanotaan nyt vaikka esimerkiksi vähemmän kohteliaasti. Mutta mun mielestä siihen voi oppia olemaan myös yhtä hienotunteinen kuin on muille ihmisille olisi, muille muusikoille tai taiteilijoille. Ja silloin se on ihan niin kuin mahdollista. kaikki ihmiset ihmettelee, että miten te voitte tehdä työtä kaikki keskenänne ja miten teidän perheitä, ei mun lapset ainakaan rupeisi, mutta en mä ymmärrä, siis ne on vaan jotenkin niin kuin kasvanut siihen malliin, kun me kerran Jean-Baptistin kanssa ollaan aina tehty yhdessä työtä.
Niin se on teidän perhe-elämäänne, säveltää ja tehdä työtä yhdessä ja olla pariskunta ja isä ja äiti kaikkia yhtä aikaa.
Ja se on nyt sitten levinnyt seuraavan sukupolven ja siis niin kuin, että siinä ei voi sitten ajatella, kun siis että onko se niin kuin esimerkiksi tiedätkö, nepotismia, että onko se sitä, että sä suosit sun lasta tai jotain. Ei sitä voi niin kuin ajatella sillä lailla. Ne on niin kuin yksi ja eihän mä nyt yksinomaan niiden kanssa mitään tehdä. Ja he tekevät, heillä on omat elämänsä ja omat systeeminsä. Mutta en mä siis niin kuin voi katsoa myöskään, että se olisi niin kuin epätervettä, että sitä pitäisi olla tekemättä.
Tässä jo puhuttiinkin perheestäsi ja tämä viides kuva on perhepotretti. Teidän nelihenkinen perhe istuu sohvassa ja vasemmalla etualalla ensin poikasi Aleksi, joka nojaa sinun polveesi. Sinä seuraavana kurkistat lastesi takaa sohvalla istuen. Ja kolmantena on tyttäresi Alisa ja nojaa kyynärpäähänsä ja sitten miehesi, lastesi isä Jean-Baptiste Barrière, valkoiseen paitaan ja mustiin housuihin pukeutuneena. Missä tilanteessa tämä valokuva on otettu, Kaija Saariaho?
Siis tämä kuva on otettu Venetsiassa. Tämä on nyt semmoista aikaa mun elämässä, että mun molemmat vanhemmat oli kuolleet. Ja se aika lailla muutti mun suhdetta Suomeen, koska ensinnäkin meillä ei ollut enää sitä mun lapsuuden kotia. Toisekseen mun molemmat vanhemmat oli ollut sairaita aika pitkän aikaa ja melkein ensin kuoli mun äiti 2005 ja 2009 mun isä. Ja melkein se ensimmäinen niin kuin vuodesta 2000, jolloin mun äiti sairastui, niin siihen isän kuolemaan asti, niin kaikki mun Suomen vierailut oli sellaisia, että koska mä en asunut täällä ja mun sisar asui täällä, niin kauheasti niitä käytännön asioita oli mun sisaren hoidettavana. Ja silloin mä halusin aina tehdä niin paljon kuin mahdollista ja mä asuin siellä mun vanhempien kodissa Kulosaaressa. Ja mä en kauheasti ehtinyt tehdä mitään muuta. Että jos mä niinku yhdistin sitten matkan usein, että mulla oli joku konsertti täällä tai joku, niin niinku koko tämä muu elämä täällä, niin se oli ihan valtavan rajoittunutta. Sitten kun isäkin oli kuollut, niin sitten jäi todella kysymysmerkiksi, että mitä tapahtuu esimerkiksi jouluna.
Koska, niin, te olette viettänyt
aikaisemmin
yhdessä. Niin,
me oltiin vietetty joulu täällä ja ensin tietysti lasten takia. Ja tämä koko joulupukki-traditio oli erittäin runsasmuotoisesti toteutettuna. Aina oli joulupukille esiteltiin laulut ja tanssit ja keksinnöt ja niin edespäin. Ja sitten myöhemmin, niin sitten mun vanhempien vuoksi vietettiin joulu ja kaikki ne traditioineen. Ja sitten niin kuin tavallaan se helpottui tietenkin se elämä valtavasti, kun isä kuoli vihdoin, mutta sitten toisaalta siihen jäi valtava tyhjyys. Ja mä en kerta kaikkiaan halunnut tulla tänne jouluaikana. Että olisiko se, että ekan kerran me tultiin, mutta se oli mun mielestä ihan niin kuin ahdistavaa, että mitä ihmettä me tehdään täällä nelistään. Ja siitä tuli sitten tämmöinen sarja näitä niin kuin uudenlaista elämää. Että ensinnäkin mä aloin tulemaan Suomeen ja tämä jatkuu vielä edelleenkin kyllä, että mä yritän löytää enemmän aikaa olla täällä. Mä viihdyn täällä Ja mä haluan niin kuin kokea mun elämää täällä nyt. Mä oon nyt vapaa niistä velvoitteista, mitä mulla oli. Ja toisekseen se, että me kun koko sen ajan, kun meidän lapset asuu meillä kotona, niin tietysti niiden elämää suhteutettiin meidän töihin. Mutta nyt sitten, kun molemmat on muualla ja molemmat on huippukiireellisiä, niin nyt on alkanut semmoinen periodi, että me yritetään suhteuttaa meidän elämää heidän kalenterinsa mukaan. Ja siitä on sitten ollut tuloksena tämmöisiä erilaisia yhteisiä matkoja, jotka on ollut tietysti kiinnostavia. Ja tämä kuva mun mielestä kuvaa kaikkea sitä, että he ovat tässä nyt etualalla ja me tuolla taka-alalla. Ja kuinka elämä on muuttunut ja kuinka tavallaan me ollaan jääty taka-alalle sinne Sambatistin kanssa. Ja me eletään nyt taas uudestaan sitä elämää kaksisteen, minkälaista se oli silloin, kun me tavattiin. Ja mä koen, että tämä on todella kiinnostava elämänvaihe. Ja sitten sekin on kauhean jännittävää, että mun molemmilla lapsilla on myös nyt viime vuosina on enemmän ja enemmän suhteita tänne Suomeen, niin kuin työsuhteita. Niin sekin on semmoinen tavallaan uusi vaihe, että mä oon iloinen, että mä oon aina puhunut suomea mun lasten kanssa. Ja he kyllä on aina ollut tavallaan niin kuin kotonaan Suomessa. Mutta tietysti se on erilaista löytää sen niin kuin omien työsuhteiden kautta ja tutustua täällä ihmisiin. Ja mä näen siinä niin kuin semmoisen parallelin, kun mä aikanaan menin esimerkiksi Pariisiin. Niin nehän on kauhean erilaisia ihmissuhteita, kun sä tutustut niihin aikuisena työn kautta, kun sul on jo niin kuin se sun identiteetti. Et täällä mulla on valtavaa liuta semmoisia vanhoja ystäviä ja koulukavereita, joiden kun mä kävin Steiner-kouluun, niin mehän oltiin saman luokalla koko ajan. Meillä oli viime talvana just luokkakokous. Niin siis ihmisiä, jotka mä tunnen 6-vuotiaasta asti. Ja sellaisia suhteitahan ei tule. Siis niitähän ei voi saada uudestaan.
Kuudes kuva on kuva, jota ei ole vielä otettu. Se on ehkä tulevaisuuden kuva. Kaija Saariaho, mitä sinä haluaisit nähdä tuossa kuvassa?
Mä jo mietin alusta asti, kun näitä kuvia, kun mä valitsin, niin ensinnäkin, että pitääkö mun itseni olla niissä kuvissa. Että ne kuvathan olisi voinut olla jotain rakkaita maisemia esimerkiksi ja niin edespäin. Mutta mä sitten päädyin kuitenkin ottamaan kuvia, jotka liittyy niin suoraan mun elämääni, että mä tiesin, että mulla olisi niistä sitten paljon kerrottavaa. Mutta pitäisikö se kuudes kuvasta olla semmoinen, että mä en ole siinä kuvassa. Ja silloin se olisi ehkä jonkunlainen semmoinen toive maailmasta.
Eli jotain kaunista kuvaa kaipaat?
Joo, kaunista. Ei sen tarvitse siirappinen olla. Mutta mä toivoisin, että siitä löytyisi tasapainoa ja toivoa.